Titlul acestui video este, după cum bine puteți vedea, de ce facem calculatoare? Wow, da chiar, de ce facem calculatoare? Sau mai bine zis, de ce facem calculatoare? De ce? Bună întrebare. Hai să începem cu începutul. Prin februarie anul ăsta, mamă, mi se pare că a trecut deja o eră geologică de atunci, am stat noi strâmb și am judecat drept și am zis, bă, ce-ar fi să ne apucăm noi să facem PC-uri? Dar de unde a apărut această idee, această inițiativă ciudată? Well, păi sunt mai multe motive. Unul ar fi, de exemplu, că am tot testat PC-uri ani și ani de-a rândul și de fiecare dată, indiferent cât de încântat sau de entuziasmat de un PC sau altul am fost, de fiecare dată nu m-am putut abține să nu fac și o completare dintre aia exasperantă de genul, bă, senzațional, dar... puncte, puncte. Și pe linia punctată venea câte o obiecție. Ce bine ar fi fost să aibă mai multă memorie sau mai rapidă? Ce bine ar fi fost să aibă o sursă mai potentă? Ce bine ar fi fost să aibă o răcire mai coioasă? Și tot așa. Deci, în ciuda satisfacției overall în legătură cu produsul, mereu exista și câte o nemulțumire dintre aia ascunsă, care, deși măruntă, irelevantă, cum vreți voi, îmbântuia subconștientul și mă rodea mai ceva ca o piatră în pantof. E greu cu pasionații, jur. Iar piatra asta din pantof, vedeam că se regăsește și în mintea lui Tudor și a altor colegi. Iar asta mă liniștea, în sensul că realizam că nu sunt singurul nebun. Știți, genul ăla de replică, bă, mișto tare calculatorul, dar nu puteau și ei să pună dracului două ventilatoare în loc de unul pentru evacuare? Sau nu era mai bine să pună sistemul ăla a iodărăcire în tavan și nu pe față? Din astea. Bun, deci asta ar fi o primă chestie. Faptul că am realizat că oricât de mult mi-a plăcut un sistem PC sau altul, tot găseam ceva de obiectat, mai ceva ca o soacră dintre aia cicălitoare. Unii ar numi asta perfecționism, alții ar zice că sunt pur și simplu cârcotași, depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Iar obiecțiile variau și ele. Am văzut PC-uri foarte mișto, trase în jos, de exemplu, de un cable management neglijent. Adică arătau excelent la interior și funcționau foarte bine, asta până scoteai și cealaltă laterală a carcasei și îți venea să te spânzuri cu toate cablurile alea de se ițeau de temiri unde și erau mai îmbârligate decât nodul gordian. Iar mie treaba asta îmi activa rău de tot OCD-ul. Știu, răspunsul poate fi unul foarte simplu. Pana mea, atât timp cât se întâmplă sub celălalt panou al carcasei și nu afectează cu nimic performanța sistemului. Ce contează? Cine vede? Cine știe? Well... știu eu și asta este suficient cât să nu mă lase să dorm noaptea. Și credeți-mă că am văzut multe de-astea, inclusiv pe la case mari, adică pe la branduri mai mult decât consacrate. Dar chestiile astea mai mărunte sau mai importante, gen cable management sau airflow, sunt cele mai mici probleme. Altele sunt cele care mi-au dat de gândit mai abitir. De exemplu, alegerea componentelor. Fie că vorbim despre PC-uri de brand ale diversilor integratori mari, fie că vorbim despre cele asamblate de anumite lanțuri de retail sau chiar de cele făcute manual de oameni, alminteri foarte pricepuți, toți trebuie să facă niște alegeri, care uneori implică și anumite compromisuri. Iar aceste alegeri sunt la latitudinea integratorului, fie el brand sau persoană fizică. Hai să fiu mai clar. Fiecare integrator, adică mai pe românește cel care concepe configurația și alege componentele, o face în funcție de niște criterii, care pot să însemne preț, destinația acelui PC, adică scopul pentru care este el conceput, know-how-ul respectivului integrator, așteptările clientului, etc. De-aia spuneam că alegerile sunt la latitudinea lui. Și de aici răsar o mulțime de decizii cu care pot sau nu să fiu de acord. Hai să vă dau și niște exemple. Cel mai frecvent, în România cel puțin, se întâmplă asta. În goana noastră permanentă după maximizarea performanței și minimizarea prețului, cea mai întâlnită situație este aia în care sistemul are cea mai potentă placă video pe care banii ăia au putut-o cumpăra și o sursă, o răcire sau o carcasă submediocre. Sau cel mai puternic procesor disponibil în suma aia, nu contează ce e el, i7, i9 sau Ryzen seria 7000 și un cooler de abia suflă, pentru că ghiși ce? N-au mai rămas destui bani pentru o răcire potentă. Deci este vorba despre deciziile legate de buget. Ai un buget fix, 5.000, 10.000 sau 15.000 de lei, nici măcar nu contează suma în sine, și trebuie să distribui acest buget pe componente. Și împărțeala se face aproape invariabil la sistemele pe care le-am văzut eu, cam în felul următor. All-in la placă video și procesor, și ce rămâne la restul, adică Dumnezeu cu mila. Chiar m-a abordat cineva ieri la Bucharest Gaming Week, un cetățean din attendance, și zice, o, zona IT? Ia zi și mie ce să-mi iau în rest, că mi-am cumpărat un 4080 și mi-au rămas niște bani, iar acum vreau să iau și restul. Băi, ești nebun. Deci oamenii își construiesc, și nu doar ei, ci și firmele, construiesc PC-ul în jurul plăcii video sau al procesorului. Și uite așa am ajuns să văd de-a lungul anilor niște configurații care de care mai Frankenstein, cu plăci video și procesoare ultra potente și cu niște pognitori de plăci de bază, răciri, memorii, SSD-uri, surse și carcase d-alea de pe Wish, dă mai mare jenă. Pentru român, și la PC-uri e tot cam ca la mașini. Contează doar că ai putere să fie cât mai mulți, consumul cât mai mic și costul inițial, dacă se poate, infim. Dar asta se dovedește întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, o capcană. Vine omul acasă, excitat cu 4080-ul lui și cu un i9, îi dă cheie sistemului și constată că performanțele nu sunt cele așteptate, că are glitch-uri și probleme, ba că memoria nu este de ajuns, ba că răcirea nu face față și că acele componente se încing și încep să meargă prost, ba că carcasa este zgomotoasă de nu poți să stai în cameră, iar experiența auditivă este o tortură când joaca ar trebui să fie o bucurie, ba că acele componente nu sunt perfect compatibile și apar erori după erori și uite așa. În loc să muncești sau să te joci pe acel PC, îți petreci viața făcând troubleshooting. Bun, cred că am lămurit un prim punct și o primă motivație pentru care am decis să ne încercăm și noi mâna și să facem PC-uri. Pe principiul ăla pe care l-auzi adesea și care sună cam așa, bine, dacă ești tu deștept, atunci fă tu, am hotărât să ridicăm mânușa și să acceptăm provocarea. Am și eu principiul meu care zice cam așa, să-ți stea faptele acolo unde îți stau și vorbele. Și pentru că am recenzat, testat, comentat zeci și zeci de PC-uri de-a lungul anilor, am zis că a venit momentul să arătăm ce-am face noi diferit. Așa că în sensul celor povestite până aici, decizia noastră inițială fermă în conceperea configurațiilor a fost asta. Să existe un echilibru de calitate între componentele alese. Chiar dacă alegerea asta prezintă un risc, acela de a sălta prețul și de a nemulțumi publicul românesc obișnuit cu altfel de produse, cred că a fost the right thing to do. Nu poți să ai un super procesor sau o super placă video puse pe o petardă de placă de bază, cu o răcire de la pufuleți, cu o memorie de 2 lei și un SSD de pe OLX. Asta una. A doua chestie de care am ținut cont și care recunosc că ne-a dat mari bătăi de cap, pentru că este mai ușor de zis decât de făcut, a fost compatibilitatea componentelor. Nu toate componentele sunt născute egale. Și nu toate componentele merg una cu cealaltă, indiferent cât te-ar asigura producătorii că este așa. Iar asta a presupus un alt proces extrem de migălos și laborios, și anume testare. Și nu testare în general pe o configurație sau alta, ci testare pe fiecare sistem vândut în parte. Hai să vă zic de ce. Am descoperit în repetate rânduri și de fiecare dată cu stupoare că nici măcar sisteme identice din punct de vedere al componentelor ce le alcătuiesc nu merg la fel. De ce? Pentru că revizii de BIOS, pentru că piese cu probleme, chiar dacă din același lot, pentru că bug-uri și incompatibilități de la un lot la altul sau de la o revizie la alta și tot așa. Și atunci singura soluție pentru a oferi o calitate și o experiență cât de cât constante a fost să decidem ca, după asamblare, să testăm individual fiecare sistem în parte. Iar asta a adăugat timp și, evident, costuri suplimentare. Am început să lucrăm 2 oameni la povestea asta cu PC-urile, eu și Tudor, acum suntem 5. S-au mai adăugat încă 3. Unul cu mare experiență, îl vom prezenta la momentul potrivit, e o surpriză, încă un junior asistent și cineva care să se ocupe de furnizori, facturi, piese și componente, transport, garanții și așa mai departe. Și în ultimul rând, am adăugat în povestea asta cu PC-urile ceva ce am considerat noi că nu prea există în România, suport post-vânzare. Am făcut pe dracu ghem să răspundă mereu cineva la un telefon, să-l depanezi pe om cât mai repede, venind cu PC-ul la noi sau de la distanță cu un TeamViewer, adică exact ce mi-aș dori eu să primesc atunci când scula pe care muncesc sau mă joc are probleme. Nu un serviciu de ăsta depersonalizat, robotizat, indiferent, ci unul proactiv, prompt, relatable. Iată deci care au fost rațiunile pentru care am ales să facem asta. Așa cum am zis-o nenumărate rânduri pe Playground, am vrut niște PC-uri care să arate, să funcționeze și să vină însoțite de niște servicii, așa cum ne-am dorit pentru noi înșine. Și acum încă o întrebare, poate chiar mai importantă decât prima. De ce ați ales să faceți PC-uri când toată lumea se grăbește să cânte prohodul acestei specii tehnologice? Iar răspunsul meu este simplu. 1. Lumea se pripește, vom vedea PC-uri desktop încă multă vreme de acum încolo și 2. În sfârșit, PC-ul devine nișa cu care noi ne simțim foarte confortabil. Wow, stai așa, ce vrei să zici? Cum să te bucuri că PC-ul devine o nișă? Păi este foarte simplu. În clipa asta, în zilele și în anii ăștia, este evident că pentru cele mai multe activități pe care le practici cu un computer, adică office, browsing, multimedia, filme și muzică, social media, contabilitate și mai știu eu câte și mai câte, nu mai ai nevoie de un desktop PC. Adevărat? Adevărat. Poți face toate astea și cu un laptop și încă unul nu foarte puternic, ba chiar și cu o tabletă mai pomenită la care să atașezi o tastatură și un mouse. Simplu, nu? Deci desktop PC-ul nu moare, ci doar devine o nișă pentru heavy duty work, adică pentru activități ce presupun multă putere locală de calcul. Grafică 3D, arhitectură, design, prelucrare video, film, creare de conținut și, în ultimul rând, jocuri. Sau mai ales jocuri. Explozia de calitate grafică, rezoluție, detaliu, rafinament de lumină și formă din producțiile acestei industrii de 2-3 ori mai mare decât cea de film și muzică la un loc, de industria de gaming zic, a făcut ca necesarul de putere de calcul să crească și el. Și uite, din toate aceste motive, desktop PC-ul devine o nișă și probabil nu va muri nici în următorii 10 ani, iar ăsta este și motivul pentru care părem să fi ales să construim și să vindem PC-uri acum, aparent, la spartul târgului. De ce? Pentru că utilizatorii care activează în aceste nișe sunt printre cei care înțeleg cel mai bine raportul dintre preț și calitate. Ei știu că nu există bun și ieftin decât în bazme și că un produs cu adevărat de calitate nu va putea fi niciodată la un preț foarte mic. În general, nișele, cum sunt și cele de utilizatori de PC descrise mai înainte, au alte criterii de evaluare a produselor și alte așteptări decât ceea ce se numește mass market. Prețul nu mai este un criteriu ultim, ci calitatea produsului este cea care primează. Când muncești pe PC-ul respectiv 10 ore pe zi, muncă grea, că este ea grafică sau programare sau design, și îți câștigi pâinea cu acea sculă, ești mai interesat de fiabilitatea și performanțele ei, precum și de ROI, de return of investment, decât de prețul inițial, care în mass market trebuie să fie cel mai mic. La fel în ceea ce îi privește pe gamerii pasionați și care își permit astfel de scule. Acești utilizatori nu vor să pui cel mai ieftin SSD, cea mai ieftină răcire sau carcasă sau vreo sursă a cărei calitate unică este că merge și atât. Nu vreau să par elitist sau exclusivist, dar eu însumi muncesc cu desktop PC-uri de ani și ani de zile și știu ce vreau și ce aștept de la o sculă cu care îmi câștig traiul și pe care muncesc zi de zi. Și nu mică mi-a fost surpriza să văd cum cumpărătorii de Gamebox au fost de-a lungul acestor aproape 10 luni de când le vindem, nu doar gamer pasionați și cunoscători, ci și cabinete de design și arhitectură, programatori, graficieni, oameni cărora nu trebuie să le explici de două ori de ce ai pus o carcasă mai scumpă și nu prima cutie de tablă pe care ai găsit-o. Sau de ce ai ales un cooler pe lichid în schimbul unei bâzâitori pe aer, care într-un astfel de mediu de lucru ți-ar fi făcut creierii praștie cu zgomotul. Cât despre gamerii pasionați, și vorba aia, cei mai mulți clienți de Gamebox pe care îi avem sunt din această categorie, au înțeles că deși prețul inițial al unui sistem de al nostru este ceva mai mare, pleacă de pe la 5500 de lei, faptul că it just works, adică funcționează fără bătăi de cap, este tot o economie imensă de timp și pe cale de consecință de bani. Te joci, nu stai să te chinui să înțelegi de ce memoria nu e compatibilă cu procesorul sau de ce ți se încinge procesorul sau placa video și pierzi cadre pe secundă sau îți sacadează jocul. Iată deci încă un motiv pentru care am ales să concepem, să construim și să vindem PC-uri când interesul publicului general pare să scadă pentru acest tip de sisteme de calcul. Și ultima, dar nu cea din urmă, motivație este una atât rațională cât și emoțională. Know-how-ul pe de-o parte și pasiunea pe de alta. Adică știm cum se face și ne și place. Nu a fost, nu este și nu va fi un business de tipul money first. Iar ăsta este un sfat gratuit pe care l-aș da oricărui startup din România. Tu fă cu pasiune ce știi cel mai bine și ce îți place cel mai mult și banii vin după aia. Nu pune carul înaintea boilor. Și exact așa a plecat și povestea noastră cu Gamebox. Noi facem ce ne place și ce știm să facem și vedem după aceea dacă asta se va și transforma sau nu într-o afacere. Și uite că vindem deja 10 de Gameboxuri în fiecare lună, că ne-am dublat numărul de oameni care se ocupă de asta și că ceea ce a pornit ca un passion project în nici măcar un an a devenit și o mică afacere. Una nu lipsită de dificultăți legate de furnizori, de disponibilitate de componente și diverse alte probleme de tot felul, dar sănătoasă și cu potențial mare de creștere. Bun, și acum hai să mai vorbim puțin și despre servicii. În toate clipurile de până acum am discutat mai ales despre componentele care intră în gameboxurile noastre. De ce placa X e mai bună decât placa Y? cum facem noi alegerile, ce testăm. Dar am discutat mai puțin despre un alt aspect crucial. Cum e, domne, să cumperi și să ai un gamebox? Ce e atât de diferit față de o adunătură de piese luate și asamblate de tine sau de oricare alt băiat care se pricepe? În primul rând, cumperi un sistem făcut de niște pasionați și cu experiență în domeniu. Tudor, colegul meu, care este interfața cu clientul, se ocupă inclusiv de testarea finală a fiecărui PC care iese pe ușă, iar experiența lui la șurubărit și gândit configurații este dublată și de o diplomă de inginer. Dar oameni pasionați mai găsești? Care ar fi totuși diferența în cazul nostru? Well, pe lângă experiența noastră cumulată, pe lângă obsesia pentru detalii a lui Tudor, pe bune, chiar ar trebui să-l vedeți ce crize face când un cablu nu e fixat cum trebuie, toți cei care sunt implicați în proiectul ăsta au avut experiențe neplăcute cu retailerii de la noi. Timp de livrare nerespectați, specificații incorrecte sau produse de-a dreptul greșite, componente nefuncționale la care nu prea s-a onorat garanția, probleme care la service nu se manifestă. Cred că dacă facem o listă de plângeri, am putea să scriem un roman și probabil și voi la fel. Și tocmai experiențele astea neplăcute sunt cele care ne-au învățat, printr-un simplu exercițiu de așa nu, să abordăm și să tratăm clientul altfel. Când Tudor a făcut trainingul pentru colegul nostru nou de la asamblare, a început în felul următor. Tu, dacă ți-ai face pentru tine un PC, cum ai vrea să fie asamblat, configurat și ambalat? Și fix asta este și mantra noastră. Facem gameboxurile ca și cum le-am construit pentru noi. Și cred că funcționează filozofia asta, pentru că din câteva sute de clienți nu am avut nici măcar unul care să ne dea vreun review negativ. Am avut unul care săracul a avut PC-ul lovit de două ori pe transport de către fan curier. Și am povestit pe larg ce și cum s-a întâmplat cu toată transparența la momentul respectiv. Dar până și din asta am învățat ceva, iar de când lucrăm cu Same Day, n-am mai avut incidente. Apoi, bun, ai cumpărat un sistem, ce primești de la cele mai multe magazine după momentul livrării? Păi cel mult un newsletter. De la noi însă primești suport în sensul propriu al cuvântului, inclusiv pentru lucruri care nici măcar nu țin de asamblarea propriu-zisă sau de partea hardware. Vrei să instalezi Windows și nu știi cum? Ne scrii și cineva te sună și te ghidează pas cu pas. Ai o problemă cu un program care cauzează erori? Se conectează colegii mei remote la PC-ul tău și te ajută să diagnostichezi măcar problema. Și în limite rezonabile. Știi cât costă treaba asta la noi? Zero. Suportul tehnic este practic inclus în prețul PC-ului. Și aici intrăm în zona asta de butic, și anume unde vrem noi să ținem zona .store. Credeți că era complicat să băgăm niște bani în Google Ads, în Facebook Ads, în reclame prin alte publicații și în alte astfel de acțiuni ca să sporim vânzările? Nu. Dar tocmai pentru că nu vrem să dăm în retail reală, am decis ca, cel puțin în următoarea perioadă, să ne rezervăm creațiile pentru comunitatea noastră. Pentru oameni care știu ce cumpără și care au încredere în noi ca echipă. Comunitatea de pe zonă are niște standarde, niște așteptări, dar și o înțelegere mai bună a diferenței dintre un produs scump de dragul de a fi scump și un produs care își merită banii. Revenind la serviciile pe care le oferim, este acum în lucru și un sistem de ticketing, astfel încât să avem o evidență mai clară a sesizărilor și o standardizare a răspunsului. Dar ne-am și extins echipa cu niște oameni capabili care ajută, de exemplu, la o livrare mai promptă a comenzilor. Asta nu înseamnă că ne grăbim, ci doar că am procedurat mai bine lucrurile. De exemplu, de când intră piesele la noi și până e PC-ul gata, intervalul este stabilit la 48 de ore. Ăsta e un interval mai mare, poate, decât la alte magazine, dar el ne dă posibilitatea să asamblăm totul cu atenție, să configurăm tot ce e de configurat și să testăm riguros fiecare sistem în parte. Apropo de testare, așa cum vă ziceam, niciun sistem nu pleacă de aici fără să fie testat. Pentru temperaturi, pentru stabilitate și pentru defecte din fabrică sau de asamblare. Nu există la noi, avem mai multe PC-uri cu aceeași configurație, deci testăm doar unul. Nu, testăm fiecare PC individual și ne asigurăm că respectă atât performanțele pe care le așteptăm de la configurația respectivă, cât și parametrii termici și de zgomot. Ideea e că nu vindem piese puse într-o carcasă, ci încercăm să oferim o experiență în contrast cu ce se întâmplă pe piața de la noi. Și dacă mă uit și peste gardul nostru, văd o piață de retail unde în mod uzual vorbim despre margini de sub 5%. Deci singura șansă de supraviețuire aici, dacă te lupți pe piața asta a prețului minim, este să vinzi sute de PC-uri pe lună și atunci dai în alte belele. Și ca să închei cu partea asta de servicii, putem oferi contracost pentru Gamebox 1 și 2 și inclus în preț pentru Gamebox Custom, ceea ce nu prea face nimeni. Dacă vrei să asiști la asamblarea PC-ului tău, putem stabili o zi în care să vii la noi și să asiști la tot procesul. Pentru că știm că există și oameni care nu cred până nu văd. Vei înțelege ordinea corectă de asamblare, cum se face un cable management, ce presupune testarea și configurarea PC-ului, ce pregătiri facem și care este tot fluxul. Deci, dacă vrei să-ți faci și tu un magazin de PC-uri, cumpără-ți un custom de pe zona.store și poți să și vezi ce și cum facem și nici măcar nu facem un secret din asta. Bun, și acum că am lămurit cât de cât răspunsul la întrebarea de ce, haide să mai vedem încă ceva cu care v-am rămas datori. În cam toate clipurile noastre despre Gamebox din aceste 10 luni, am vorbit despre câte în lună și în stele, dar toate legate de PC-urile propriu-zise. Cum le facem, cum alegem componentele, cum rezolvăm problemele de compatibilitate, cum facem cable management, cum le răcim, etc. Dar nu v-am arătat niciodată ce pot ele cu adevărat. Am zis să-i lăsăm pe cei care le cumpără să descopere singure asta, doar că zicem noi că și dacă dezvăluim niște teste și rezultate, nu stricăm cu nimic surpriza. Check this out! Am luat la testat două configurații. Mai exact, cele mai cumpărate două configurații din zona.store, un Gamebox 1 și un Gamebox 2. De fapt, un Gamebox 1.2 cu Ryzen 7 5700X, 16 GB RAM la 3600 MHz și Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, cu un preț de vreo 6750 de lei, adică mediu, și un Gamebox 2.2 Blue cu Intel Core i7 13700, 32 de GB de RAM la 6400 de MHz și GeForce RTX 4070 Ti la vreo 12700 de lei și le-am testat atât în benchmark-uri, cât și în câteva jocuri populare. Ce poate face fiecare? Pentru ce este fiecare recomandat? Merită să-ți iei un Gamebox sau un laptop de gaming? Voi încerca să răspund tuturor acestor întrebări în baza cifrelor, dar și a experienței subiective. Pentru început, să ne uităm la cifrele obținute în testele sintetice. Am rulat Cinebench pentru a testa capacitatea de randare a procesorului, dar am dat câteva teste și în Blender Benchmark, atât cu procesorul cât și cu placa video. Am rulat apoi testele din suita 3D Mark, precum și Unigine Superposition, pentru a simula workload-uri cât mai diverse. Bun, astea sunt rezultatele brute. De aici putem trage deja niște concluzii, și anume că între cele două configurații vor exista diferențe de performanță, atât când este vorba despre sarcini CPU intensive, adică stresează intens procesorul, puteți să comparați scorurile astea și cu ce ați obținut voi pe sistemele personale ca să vă dați seama cam în ce ligă joacă Gamebox. Și tot aici voi aborda și întrebarea. Să-mi iau un laptop de gaming sau un Gamebox? Ca să-ți răspunzi la întrebarea asta, e foarte important să fii realist cu privire la cât contează mobilitatea pentru tine. De câte ori vei lua laptopul cu tine ca să te joci în deplasare? Cât de important este să te plimbi prin casă cu laptopul? Îl vei folosi pe drumuri sau ca desktop replacement? Și dacă mobilitatea e importantă pentru tine, cât ești dispus să plătești în plus pentru asta? Uite niște performanțe în testele sintetice. Am luat în considerare două laptopuri de top pe care le-am testat în ultimul timp. Un ROG Strix G16 cu un preț la data recenziei de 9600 de lei și un ROG Strix Scar 18 cu un preț de 21.500 de lei, ambele foarte performante pentru clasele din care fac parte. Dacă ne uităm un pic la performanță raportată la preț, nu există niciun fel de comparație. Cum ziceam mai devreme, Gamebox 1.2 cu Ryzen 5700X, 16 GB RAM la 3600 de MHz și RTX 4060 Ti costă 6750 de lei. Iar dacă vom căuta un laptop echivalent ca preț, găsim doar laptopuri cu configurații mult mai slabe, de genul Intel 13700H cu RTX 4060 Mobile, care sunt la cam 80-85% din performanța lui Gamebox 1.2 în cel mai bun caz. În cazul lui Gamebox 2.2, diferența e și mai mare. Pentru performanțe similare, trebuie să te orientezi către o configurație de laptop cu i9-13980H și 4090 Mobile într-un șasiu voluminos pentru o putere cât mai mare. Astfel, poți spune adio mobilității, iar prețul unui astfel de laptop depășește 16.000 de lei față de 12.700 cât e un Gamebox 2. ROG Strix Scar 18 este, cum ziceam mai sus, 21.500 de lei. Deci nu cred că mai are rost să comentez. Și la argumentul că laptopul are și monitor / tastatură integrate, răspunsul meu este: ce gamer ești tu dacă te joci pe monitorul de la laptop? Dacă o luăm invers, pe principiul ce laptop găsesc la 13.000 de lei, o să ai neplăcuta surpriză să dai peste laptopuri cu 13900H și RTX 4070 Mobile, care sunt pe la 70% din performanțele lui Gamebox 2.2. Bun, și acum că am tranșat subiectul ăsta, hai să vedem și cum se comportă Gameboxurile în viața reală și pentru ce sunt ele recomandate. Pentru a răspunde la întrebarea asta, am făcut câteva teste în jocuri solicitante, cu diverse setări, cu DLSS activat și dezactivat, cu și fără ray tracing. Așadar, iată și rezultatele din Cyberpunk 2077, cu ăsta începem, un joc care are parte de o revenire spectaculoasă în atenția gamerilor după apariția noului DLC. Am introdus în tabel și rezultatele obținute cu Gamebox 2.2 Red, ca să vedeți influența soluției Intel versus AMD pentru procesor. Cifrele confirmă că Cyberpunk 2077 rămâne unul dintre cele mai demanding titluri, ceea ce îl face candidatul perfect pentru exercițiul nostru. Atenție! Testele sunt făcute în blană, cu totul la ultra. Cei mai mulți dintre noi nici nu sesizăm diferențele între ultra și high, dar am ales acest preset pentru a crește încărcarea și a prezenta cazul cel mai nefavorabil. Interesant mi se pare și faptul că între procesoarele echivalente AMD și Intel, în acest joc, diferențele sunt extrem de mici, între 1 și 3% în favoarea procesorului AMD. Din cifrele obținute, deja este foarte clar cui se adresează gameboxurile. Astfel, pentru o experiență decentă la ultra, opțiunea minimă este Gamebox 1.2 cu Ryzen 5700X și 4060 Ti, care obține 60 FPS în benchmark-ul integrat în joc. Dacă vei merge mai jos, pe 4060 sau pe procesorul Ryzen 5 5600, va trebui să mai faci ceva sacrificii la calitate, dar chiar și așa, jocul va fi perfect fluid la rezoluție Full HD. În combinație cu RTX 4070, Gamebox 1 va fi foarte ok și pentru gaming la rezoluție QHD, situându-se undeva la jumătatea drumului între un Gamebox 2 cu RTX 4070 Ti și un Gamebox 1 cu 4060 Ti, aproximativ 80 FPS pe ultra fără ray tracing. O experiență semnificativ mai bună se obține cu Gamebox 2.2, la care poți merge și pe ray tracing la ultra. Totuși, pentru o experiență și mai bună, eu zic că trebuie activat DLSS, care între noi fie vorba, devine tot mai abil în a ascunde vrăjeala pe care o face pentru a scoate din joben aceste multe FPS în plus. Interesant este că inclusiv pe Gamebox 1, activarea DLSS face ca Cyberpunk să redevină jucabil și cu presetul Ray Tracing Ultra. Pentru cei care au monitor cu mulți herți, un Gamebox 2 se va folosi mult mai bine de ei, cu o medie de peste 144 FPS cu Ray Tracing și DLSS activate. Am testat și Red Dead Redemption 2, ca să vedem și comportamentul într-un joc mai vechi, dar încă actual ca grafică. Un procent mare de gameri nu joacă jocuri atât de solicitante precum Cyberpunk 2077, deci RDR este un benchmark interesant. Iată și rezultatele. Este clar că pentru jocuri ceva mai vechi, Gamebox 1.2 ține pasul bine mersi și la QHD, cu 77 de cadre randate pe secundă. Dacă însă monitorul tău este 4K sau vrei să ai peste 120 FPS în joc, atunci Gamebox 2.2 este candidatul perfect. La extreme, versiunea de bază a lui Gamebox 1.2 asigură cu siguranță peste 60 FPS în Full HD, iar versiunea Full Option a lui Gamebox 2.2 Red cu Ryzen 7 7800X 3D și RTX 4080 poate să afișeze peste 100 FPS chiar și la rezoluție 4K. Am mai testat încă multe jocuri, dar concluziile au fost de fiecare dată aceleași. Pentru gaming la rezoluție Full HD, Gamebox 1.2 este în funcție de configurație de la bun la excelent. La rezoluția asta, ponderea procesorului în performanța totală este mai mare, deci la Gamebox 1.2 vei vrea procesorul mai puternic, gen Ryzen 7 5700X. Dacă urci la QHD și vrei tot Gamebox 1.2, recomand minim RTX 4060 Ti, dar și mai bine RTX 4070 dacă bugetul nu-ți permite să urci direct la un Gamebox 2.2. Am pregătit și câteva tabele cu recomandări în funcție de configurație. De exemplu, dacă vrei un PC pentru activități normale de birou și ceva light gaming, poți merge pe Gamebox 1.2 în versiunea cu Ryzen 5700X și RTX 4060. Gamebox 2 în versiunea de bază vine cu aceeași placă video, precum versiunea Full Option de la Gamebox 1, adică RTX 4070, dar aici ai și alte avantaje notabile. Un procesor mai puternic, fie că vorbim despre i5-13500, fie că vorbim despre Ryzen 5 7600, 32 de GB de memorie RAM DDR5 și opțiuni mult mai vaste de upgrade ulterior. În plus, carcasa este semnificativ mai spațioasă, deci vei putea introduce în ea inclusiv un RTX 4080 sau un RX 7900 XTX. Iată recomandările mele pentru Gamebox 2.2 Blue. Pentru gaming competitiv sau pentru o experiență butter smooth la 2K și chiar și 4K, recomand versiunile superioare de Gamebox 2 Blue sau Red. Red-ul are însă un avantaj, opțiunea pentru Ryzen 7 7800X3D. Acest procesor este campionul indiscutabil al gamingului în acest moment. Practic, combinația asta de procesor și placă video îți va oferi o performanță greu de egalat în acest buget. Iată și recomandările mele pentru Gamebox 2.2 Red. Dacă Ray Tracing-ul nu te interesează și / sau vrei o placă video AMD, ne poți scrie pe formularul de contact. Am vândut destule gameboxuri cu plăci video din seria RX 7000. De fapt, pentru majoritatea pieselor din Gamebox putem găsi alternative. Dacă vrei un alt procesor, alt RAM, alt SSD sau chiar îți dorești altă carcasă, scrie-ne și de cele mai multe ori găsim o soluție. Revenind, dacă vei folosi calculatorul pentru muncă, randare, design, procesare video, Gamebox 2.2 Blue este foarte bun la asta, în versiunea cu i7-13700. Versiunea Red cu 7700X are performanțe ușor mai bune în gaming, dar 13700 este în altă ligă atunci când vorbim despre putere brută de procesare. Dacă vrei o experiență superioară celei pe care o poți obține cu un Gamebox 2 maxed out, construim și PC-uri custom, la care fie venim noi cu propunerea de componente în baza bugetului tău, fie ne spui tu cam ce ai vrea și vedem cum te putem ajuta. Am avut câteva custom-uri cu Ryzen 7950X3D, mai multe cu 13900K, cele mai multe cu RTX 4090, cu 3 SSD-uri, cu plăci video răcite cu lichid, cu carcase mai fistichii sau chiar vopsite în culoarea preferată de către client, cu sau fără RGB. Înțelegeți ideea, la Gamebox Custom cam așa stă treaba. Înainte să închei, vă mai spun doar de temperaturi și de zgomot pentru cele două Gameboxuri de linie. Gamebox 1, având procesoare Ryzen din seria 5000, este extrem de rece. Carcasa asta Corsair 4000 de Airflow are un airflow foarte bun. Deci în teste, Gamebox 1 nu trece de 65-70 de grade nici la procesor, nici la placa video. Asta în condițiile în care este și extrem de silențios. Pentru Gamebox 2 a trebuit să ne asigurăm că avem un airflow puternic și o răcire pe măsură, pentru că procesoarele din generația actuală consumă foarte mult și sunt fierbinți. Iar de la RTX 4070 Ti în sus, căldura generată de placa video devine și ea semnificativă. Astfel, în testele noastre, i7-13700 a ajuns pe la 78-80 de grade cu răcirea pe lichid, iar placa video la 77 de grade maxim. În load susținut, Gamebox 2 e ceva mai gălăgios decât Gamebox 1, dar e și normal, ținând cont că 1 consumă 350-400 de W și 2-ul poate ajunge și la 650 de W. Totuși, răcirea asta all-in-one de 240 de mm face față cu brio procesorului, iar sistemul push-pull folosit la acesta ajută și la fluxul de aer din carcasă. Sper că am reușit să clarific care-i treaba, deci, cu PC-urile vândute de noi. Este o poveste în care punem mult suflet și pasiune, așa că merită, zic eu, să aruncați un ochi pe site. Gameboxurile sunt disponibile pe zona.store, acolo unde le puteți configura foarte simplu și le puteți achiziționa fie cu un card de credit sau de cumpărături, fie aplicând la un credit între 6 și 24 de rate fără dobândă prin partenerii noștri de la TBI Bank, direct din site. Well, cam atât despre asta. Ăsta este primul clip pe care îl pun aici pe zonă despre subiectul Gamebox, adică despre PC-urile noastre, și cred eu că nu m-am grăbit. Au trebuit să treacă 10 luni ca să mă asigur că lucrurile sunt așa cum trebuie și că mergem în direcția bună. Dar după aceste 10 luni am certitudinea că treaba a devenit serioasă și că eforturile noastre au dat roade. Fără urmă de falsă modestie, suntem mândri de ce ne-a ieșit și de cum a crescut toată această poveste. natural, fără grabă care să strice treaba, fără ambiții nerealiste și fără să aspirăm la câștiguri mari și imediate, așa cum se practică de obicei la noi. Zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, cu răbdare și determinare, am îmbunătățit serviciile, am adus oameni noi, am perfecționat procesele de lucru, site-ul, interfața cu clienții și uite așa, un passion project început într-o zi friguroasă de februarie 2023, s-a transformat într-o mică și sănătoasă afacere cu PC-uri. Nu este treaba mea să completez de succes sau nu, asta o spun zecile de unități vândute în fiecare lună și sutele de cumpărători mulțumiți în astea 10 luni. Adică cei care trebuie să decidă dacă proiectul ăsta Gamebox este un succes sau nu, sunteți voi. Și atunci, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Vă plac gameboxurile noastre? Le găsiți pe toate pe zona.store, alături de configuratoare, formulare de contact și rate. Apropo, și pentru asta am făcut pe Dracum 4 să avem un parteneriat cu cei de la TBI Bank, așa încât oamenii să și le poată cumpăra până în 24 de rate fără dobândă, urmând ca toate costurile extra pe care le-ar fi avut banca să fie acoperite din faptul că îi menționăm din când în când. Apropo, știți cum i-am convins? Nici măcar n-am făcut-o noi. Cineva de acolo s-a întâmplat să fie un client de-al nostru care a cumpărat un Gamebox. Și mai târziu ne-a întrebat, băi, e ceva mișto în ce faceți voi aici? Nu vreți să găsim o soluție să le vindeți și în rate? Sigur, de ce nu? Recunosc că am o obsesie pentru ceea ce se numește creștere organică. Ați sesizat-o probabil și în renturile mele de aici de pe zonă când vine vorba despre cifre. Cred că această idee a creșterii organice contravine așteptărilor și ambițiilor din ziua de azi. Contrazice cumva impulsul ăsta al oamenilor de a da lovitura peste noapte. Ea presupune răbdare și determinare, dar pe de altă parte nu știu ca cineva să fi dat fail cu o astfel de filozofie. And on this bombshell, it's time to end. Abonați-vă în zonă și baftă vouă!